ønske velkommen til alle sammen, og gratulerer med dagen til alle damene som her. Veldig hyggelig å se dere alle. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at jeg snakker nå i mikrofon, fordi at det fint for alle å høre, og fordi at kvelden blir tatt opp og legges ut som podcast etter hvert, vi håper. Så det blir bra, bare så dere vet det. Dette her den første arrangementet i en ny serie som vi på biblioteket har sammen med Grimstad bymuseer, og den heter Kjenn din Ibsen. Og det altså, vi snakket sammen, Therese og meg, på museet om at vi hadde lyst til å gjøre noen ting først og fremst for Ibsen i første omgang, og løfte fram både kjente og ukjente stykker av Ibsen. Og liksom ta et dypdykk da ned i Ibsen sine stykker. Hvilken relevans hadde de på sin samtid? Hvilken relevans har stykkene hans i dag? Og det noen ukjente stykker også som vi kanskje kan løfte fram? Det første kvelden her, den skal altså Anita Estensen, som leder på museet, få lov til å holde. Og det jo ikke tilfeldig at det et dukkehjem i dag på 8. mars som vi skal ha om. Anita altså i tillegg til å være leder på museet, så har hun også utdannelse innen litteraturvitenskap og nordisk litteratur og språk. Så her det duket for mye kunnskap rundt det vi skal høre om i dag. Så velkommen Anita, og vær så god til deg.
Takk. Jeg har kalt foredraget for konflikter og løsninger på scenen og i livet. Og det jo konflikter og løsninger som skjer i skuespillet Et dukkehjem. Og da tenker jeg ikke bare på Nora sine konflikter og hennes løsninger. Og ikke minst Ibsen selv som skrev stykket. Han hadde også mange konflikter og prøvde å finne løsninger rundt Et dukkehjem da det kom ut og ble satt opp på scenen for første gang. Et dukkehjem et av Henrik Ibsens mest kjente og spilte skuespill. Og manuset står i dag på UNESCOs liste Document of the World. Hånd i hånd med berømmelsen går det en høylytt uenighet om karakterenes valg i det eksistensielle spørsmålet og dilemmaet som stykket tar opp. Hovedpersonen Thorvald Helmer velger å støte ektefellen fra seg, selv om hun reddet hans liv ved å forfalske et lånedokument. Hans hustru Nora velger å forlate ham og barna for å kunne bli seg selv. Hennes valg skaper fortsatt problemer for mange som setter opp stykket i dag, på samme måte som det gjorde da skuespillet kom ut i desember 1879. Når sceneteppet går opp i første akt, møter vi en lykkelig Nora. Det snart jul, og alle hennes vanskeligheter nå forbi. Ektemannen Thorvald har endelig fått fast stilling i aksjebanken, og Noras hemmelighet også snart ved veis ende. Et avdrag til på lånet, og så hun fri. Men denne lykken skal snart bryte sammen på flere måter. Men først så kan vi bli kjent med karakterene og persongalleriet i skuespillet. Først og fremst ekteparet Helmer. Det da Thorvald, som en plettfri person, utdannet jurist og nå nyansatt direktør i banken, og frisk etter en sykdom for 10 år siden. Og så har vi hans ektefelle, Nora, som blir behandlet som et barn av sin mann, og som han kaller for ekorn, spillefugl, lerkefugl, sanglerke og ødeland. Denne Nora bærer på en hemmelighet som viser at hun har alt annet enn det mannen hennes kaller henne. Og så har vi enken Kristine Linde, som Noras venninne fra tidligere. Videre så det sakfører Krogstad. Han også en barndomsbekjent med en av Thorvald. Og han ansatt i banken, men siden han har et frynsete rykte, så ønsker Thorvald å si han opp fra stillingen. Og til slutt så det doktor Rank, og han husvenn av Thorvald og Nora. Men en liten komplikasjon her også. Han lidenskapelig forelsket I Nora. Dette de fem viktigste personene I stykket. Samspillet mellom dem og rundt de ulike temaene I stykket det som driver konflikten framover og gjør at Nora til slutt bestemmer seg for noe som var helt utenkelig I 1879. Og det at hun bryter ut av ekteskapet. Det flere temaer I stykket. For det første så det sykdom. Og her har dere et bilde av Edvard Munch fra Gjengangere. Doktor Rank, han jo gjennom sitt yrke og profesjonelle liv den som står for sunnhet og det å gjøre syk til frisk. Men selv så han svært syk. Han har uhelbredelig syfilis. Og det jo et tema som Ibsen utdyper enda videre I Gjengangere. Men det tar han da opp I et dukkehjem. Og Thorvald har jo også vært syk. Han har vært dødelig syk, men han jo da blitt reddet av Noras uselviske handlinger. Et annet tema ulykkelig kjærlighet, eller ugjengjeldt kjærlighet. Kristine Linde, venninnen til Nora, levde I et kjærlighetsløst ekteskap. Og doktor Rank, som dypt forelsket I Nora, har jo da ikke noe utsyn for å kunne realisere denne kjærligheten. Og Nora og Thorvald, som tilsynelatende lykkelig gift, de viser jo at Noras hemmelighet viser seg å være større enn kjærligheten mellom ektefellene. Og så det jo et tredje tema som kanskje det som nevnes oftest når man snakker om et dukkehjem, og det kvinners ufrie stilling I samfunnet. Nora ser seg helt nødt til å begå straffbare handlinger, fordi det juridiske begrensninger for kvinnene. Hun forfalsker da sin fars underskrift, slik at hun kan ta opp et lån. Det var forbudt på den tiden at en gift kvinne kunne inngå juridiske bindende avtaler. Det som dramats utløsende hendelser har skjedd allerede før teppet går opp for første akt. Og forhistorien for et dukkehjem følgende. Da Thorvald og Nora var nygift og nettopp hadde fått sitt første barn, ble Thorvald syk på grunn av overanstrengelser. Og legen mente det sto om livet. Det eneste som kunne redde ham var et lengre opphold I varmere strøk. Og de reiste til Italia og ble der et helt år. Men I 1879 som I 2022 så var dette en dyr tur. Og det kostet mye. Og det var mye mer enn det Thorvald og Nora hadde. Nora forteller veninnen at den kostet 1200 spesier, eller 4800 kroner. Og når jeg har prøvd å regne det om til dagens verdier, så det vel snakk om en kanskje 700-800 000. Og det hadde ikke det nygifte ekteparet Helmer. Så for å kunne redde sin mann, så tok Nora opp et lån uten hans viten. Til Thorvald så sa hun at det var fra hennes far. Siden hun som gift kvinne ikke kunne ta opp lån I eget navn, forfalsket hun sin døende fars underskrift. Og på den måten så opptrådte faren som en verge for Nora, noe loven forlangte av hvis kvinner skulle inngå bindende avtaler. Den eneste avtalen kvinner kunne inngå uten en verge, det var sin egen ektepakt. Alle andre avtaler måtte ha en verge. Men den eneste som vet om denne forfalskningen jo da sakfører Krogstad. Han med frynsete rykte og som står I fare for å miste jobben. Han det som sørget for at Nora fikk lån I banken. Så Nora har da altså reddet sin mann gjennom å begå en kriminell handling. Og det hendelsen som dramas kjerne. Men det er altså noe som har utspilt seg allerede før vi kommer til, til teppet som går opp. Ibsens kritikk i dette skuespillet er hvordan samfunnet begrenset kvinners rettigheter gjennom en umyndiggjøring av henne som gjaldt livet ut. I 1879 var alle kvinner umyndige. Ugifte, gifte og enker. De kunne ikke råde over egen økonomi, og skulle de inngå en rettslig bindende kontrakt, måtte de ha en mannlig verge. En mann var alltid hennes overhode. Først hennes far, senere hennes mann, og hvis hun ble enke, så måtte hun få seg en mannlig verge. Og dette fant Ibsen kritikkverdig. Han ønsket å si noe om kvinnens stilling i samfunnet med dette dramaet. Men jeg mener at han også viser hvor ufrie menn var i en slik situasjon. Allerede i de første replikkene av skuespillet i første akt så kommer temaet opp på banen. Kom her ut, Orvald, så skal du få se hva jeg har kjøpt. Kjøpt, sier du? Alt det der. Har nu lille spillefuglen vært ute og satt penger over styr igjen? Ja, men Thorvald, i år må vi dog virkelig slå oss litt løs. Det er jo den første jul vi ikke behøver å spare. Og vet du hva? Øsle kan vi ikke. Jo, Thorvald, litt kan vi nok øsle nå, ikke sant? Bare en liten bitte smule. Nå får du jo en stor gasje og kommer til å tjene mange, mange penger. Ja, fra nyttår av. Men så går det et helt fjæringsår før gasjen forfaller. Pytt, vi kan jo låne så lenge. Nora, er nu lesindigheten ute og går igjen? Sett nu at jeg lånte 1000 kroner i dag, og du satte dem over styr i juleuken, og jeg så nyttårsaften fikk en taksten i hodet og lå der. Å fy, tal ikke så stygt. Jo, se, sett nu at slikt hente. Hva så? Hvis det hendte noe så fælt, så kunne det være ganske det samme enten jeg hadde gjeld eller ikke. Nå, men de folk jeg hadde lånt av? De? Ja, hvem bryr seg om dem? Det er jo fremmede. Nora, Nora, du est en kvinne. Nei, men alvorlig, Nora. Du vet hva jeg tenker i det stykket. Ingen gjeld, aldri låne. Det kommer noe ufritt. Og altså også noe uskjønt over det hjem som grunnes på lån og gjeld. Nå har vi to holdt tappert ut like til i dag. Og det vil vi også gjøre den korte tid det ennå behøves. Thorvald og Nora har veldig forskjellig syn på hvem Nora er og hva hun kan klare. Stykkets titel speiler også dette. Thorvald mener at Nora er et barn, umyndig, en dukke. Dette viser han også gjennom valg av kjærlignavn og senere i hvordan han reagerer på hennes handlinger. Han opptrer som en far for henne. Og Thorvald har gjort samfunnets lover til sine egne indre lover. Og siden han er mann, kan han tillate seg det og la sin forfengelighet og oppblåste hersket natur får fritt spillerom. Thorvald har loven og samfunnets moral på sin side, men det er Nora som er lyset i ekteskapet. Også hennes venninne Kristine Linde kaller henne et barn. Men Nora mener selv at hun har mer enn at hun kan mer enn å være en dukke. Hun har handlet. Hun har også klart å spare penger. Og hun har klart å betale tilbake lånet. Hun ser på seg selv som en handlende og sterk person. En myndig person som kan ta avgjørelser på egne vegne. Og hun utbryter jo også til sin venninne Kristine. Jeg tror alle sammen at jeg ikke duger til noe riktig alvorlig. At jeg ikke har prøvet noe i denne vanskelige verden. Hun håper at når Thorvald får vite at det var hun som reddet ham, vil han tilgi henne av kjærlighet. Men slik går det jo ikke. Han fordømmer hennes handlinger og vil ikke se dem fra andre vinkler enn sine egne. Noras siste replikk I det hun forlater huset og familien farvel. Tilbake så synker den fortvilede ektemannen sammen når han hører døren slår igjen bak henne. Denne slutningen jo slik vi kjenner skuespillet. Den sterke Nora tar skjebnen I egne hender og setter ut I livet det som hun mener best for seg selv. Forlater mann og barn. Men faktisk så dette bare en av to slutninger på skuespillet. Og den andre har faktisk eksistert helt siden de første oppføringene av skuespillet. For I 1880, året etter, bare noen måneder etter at skuespillet kom ut, skrev Henrik Ibsen en alternativ slutning hvor Nora blir hos sin mann. Hvordan kunne det ha seg? Og hvorfor gjorde han det? Et dukkehjem, det utspiller seg som sagt I julen. Det jo en tid hvor det ikke skal være konflikter, og det skal være fred og fordragelighet. Og det åpner jo også slik, Nora som kommer hjem, nyinnkjøpte julegaver, og unnet seg litt sindigheter som makroner, som dere også har unna dere I dag. Juletreet kjøpt inn, og det skal snart pyntes, og Nora ser fram til den første julen, hvor hennes hemmelighet ikke lenger skal kaste skygger over feiringen. Men slik går det jo ikke. Når hemmeligheten rulles opp, ektemannen Thorvald uforsonlig, for ham ære viktigere enn hennes oppoffrelse. Det samfunnets dom som styrer hans reaksjon og fordømmelse av Nora. Han ser ikke hennes kjærlighetshandling, men kun sitt eget sosiale fall. En anekdote skal ha det til at Henrik Ibsen opprinnelig skrev denne andre slutningen hvor Nora ble hos sin mann, men da hans kone Susanna Ibsen fikk lese denne slutningen, så var hun lite fornøyd med den. Hun ba ham om å endre den. Nora går, sa Susanna bestemt. Nora blir, repliserte Henrik. Og disse ektefellene lot uenigheten om slutningen på skuespillet trekke ut I flere uker. Før Susanne satte punktum med følgende replikk. Enten går Nora, eller også går jeg. Og det skal tydeligvis ha avgjort saken. Om denne historien sann, det vet jeg ikke, men det da blitt fortalt av barnebarnet til Susanna og Henrik. Et dukkehjem, det hadde urpremiere på Det Kongelige Teater I København, søndag 21. desember 1879, med kongefamilien til stede. Og kort tid etterpå så ble det satt opp I Stockholm og Kristiania og Helsinki. Og flere påfølgende oppføringer fant sted I både Norge og Danmark I månedene som fulgte. Og ved alle scenene så var det Ibsens originale slutning, den som vi kjenner, som ble brukt. Den offisielle utgivelsesdatoen for et dukkehjem var bare noen få uker før urpremieren, 4. desember 1879. Og den ble umiddelbart en salgssuksess. Og forlaget kom med et nytt opplag allerede få dager senere. På den tida så var det sånn at skuespill var også lesestykker. De leste det sånn som vi leser romaner I dag. Og det derfor det også ble solgt veldig mange bøker samtidig som det ble satt opp på scenen. Og interessen den var også stor I Tyskland. Ibsen hadde jo et stort navn I Tyskland, og han bodde jo I Tyskland på den tiden. Og I desember samme år så forelå den tyske oversettelsen. På dette tidspunktet så hadde Norge, som på den tiden var I union med Sverige, hadde inngått en konvensjon med Danmark som ga forfattere juridisk beskyttelse, både økonomisk og opphavsrettslig. En tilsvarende avtale forelå ikke med Tyskland, og dermed så var det fritt fram for teatret og forlag å gjøre hva de ville med skuespillen til Ibsen. Og det kan jeg fortelle deg, eller dere, at det gjorde de. De likte ikke slutten på et dukkehjem, så de endret på den. Så de første gangene som skuespillere ble satt opp i Tyskland, som var nok så samtidig som i Skandinavia, så skjedde det altså med en annen slutning enn den Ibsen hadde skrevet. Og det var både på byteatren i Flensburg og i Kiel, så ble det brukt av alternativ slutning. Og det var i februar 1880, 3 måneder etter første gangen det ble satt opp. Og flere andre oppsetninger i Tyskland, de fulgte akkurat samme linje. Og Ibsen var maktesløs. Han måtte se på det som skjedde uten å kunne gripe inn. Det Ibsen valgte å gjøre, det var å skrive en alternativ slutning hvor Nora blir hos sin mann, i stedet for at andre skrev den. Og denne slutningen formidlet han til de tyske teatrene som oppførte et dukkehjem. Henrik Ibsen ga uttrykk for denne fortvilelsen i et brev den 17. februar 1880 til redaktøren for den danske Nationaltidende. Herr redaktør, i deres ærede blads nummer 1360 har jeg lest en korrespondanse fra Flensburg, hvorav jeg erfarer at et dukkehjem på tysk Nora er blitt oppført der steds, samt at stykkets slutning ved oppførelsen er blitt forandret, angivelig etter pålegg fra meg. Dette siste er aldeles uetterrettelig. Straks etter at Nora var utkommet, erholdt jeg fra min oversetter og forretningsfører like overfor de nordtyske teatret, herr Wilhelm Lange i Berlin, en meddelelse om at han hadde grunn til å befrykte at det ville utkomme en annen oversettelse eller bearbeidelse av stykket med forandret slutning, og at denne rimeligvis ville bli foretrukket ved atskillig nordtyske teatret. For å forebygge en sådan mulighet sendte jeg ham til å benyttelse i nødsfall et utkast til en endring, ifølge hvilken Nora ikke kommer ut av huset, men at Helmer tvinges henne i døren til børnenes sovekammer. Her veksles et par replikker, Nora synker sammen ved døren og teppet faller. Denne forandring har jeg til min oversetter selv betegnet som en barbarisk voldshandling imot stykket. Det er altså aldeles imot mitt ønske, når det gjøres bruk av den. Men jeg nærer det håp at den ikke vil bli benyttet ved rett mange tyske teatre. Så lenge det ikke avsluttes noen litterær konvensjon mellom Tyskland og de skandinaviske land, er vi nordiske forfattere aldeles rettsløse her nede, liksom de tyske forfattere er det hos oss. Våre dramatiske arbeider er derfor her jevnlig utsatt for voldelig medfart, både av oversettere og av direktører, regissører og skuespillere ved de mindre teatre. Men truer noe sådan for mitt vedkommende, så foretrekker jeg, belært av tidligere erfaringer, at øve voldshandlingen selv i stedet for at overantvorde mine arbeider til behandling og bearbeidelse av mindre varsomme og mindre kyndige hender. Ærbødigst Henrik Ibsen. Så det er grunnen til at det faktisk, helt siden skuespillet kom ut, har eksistert 2 ulike slutninger. Så kanskje dere er litt spent på hva som skjer da i denne alternative slutningen. Den skrev han faktisk på tysk og ikke på norsk. Eller dansk, som kanskje Ibsen skrev mer dansk. Men jeg har fått den oversatt av min tyske mann. Og den lyder sånn. At en sameksistens mellom oss kan bli et ekteskap. Ha det, Nora vil gå. Vel da, gå. Men først bør du gå til dine barn og se dem for siste gang. Slipp meg, jeg vil ikke se dem. Jeg kan ikke. Du burde se dem. Ser du? Der sover de så bekymringsløst og rolig. I morgen, når de våkner og roper etter sin mor, da er de morløse. Morløse? Som du ble? morløs. Og jeg synder mot meg selv, men jeg kan ikke forlate dem. Nora. Teppet faller. Til slutt så vil jeg stille spørsmålet, og det kanskje betimelig på en dag som i dag. Er et dukkehjem et bevis på at Ibsen var en kvinnesaksforkjemper? Det kan jo være fristende til å tro. Han maner jo fram en selvstendig og aktiv kvinne som vet å kjempe for seg selv gjennom skikkelsen Nora. Og ved å sette de andre opp mot henne som en kontrast, så viser han at kvinner er i stand til å tenke og handle selv. Det er samfunnet som gjør henne til en kriminell. Men når det er sagt, så vil jeg la Ibsen prøve å svare på det selv. I 1884 ble Norsk Kvinnesaksforening stiftet som den første interesseforening for kvinner her til lands. Og den ble, hold dere fast, stiftet av en kvinne som het Gina Krog, og en mann. Han het Hagbart Berner. Og det var selvsagt at det var mannen som ledet foreningen første året. Og ikke nok med det. Han formulerte foreningens formålsparagraf og også programmet for foreningen. Men det som er poenget mitt, det er i 1898 så ble Ibsen invitert i en fest hos Norsk Kvinnesaksforening. Og der holdt han en tale som kanskje kan gi oss svar på hvor han sto i kvinnesaken. Jeg er ikke medlem av Kvinnesaksforeningen. Alt hva jeg har diktet har ikke vært ut av noen bevisst tendens. Jeg har vært mer dikter, mindre sosialfilosof, enn man i alminnelighet synes tilbøyelig til å tro. Jeg takker for skålen, men må fralegge meg den ære bevisst at skulle ha virket for kvinnesaken. Jeg er ikke engang på det rene med hva kvinnesak egentlig er. For meg er det stått som en menneskesak. Og leser man mine bøker oppmerksomt, vil man forstå det. Det er nok ønskelig å løse kvinnespørsmålet, sådan ved siden av, men det har ikke vært hele hensikten. Min oppgave har vært menneskeskildring. Takk for meg.
Det var veldig fint, og det er jo veldig spennende, selv om det er et stykke som man kjenner, så er det liksom alltid noe nytt og noe man har glemt, og så det var veldig, veldig fint å høre. Og det var en veldig fin start på Kjenn den Ibsen. Neste gang så er det altså 27. april, du står i det programmet som jeg har lagt der nede, og da tror jeg det er et mer ukjent stykke, for da er det nemlig altså Sankthansnatten. Og den som skal holde det, det er altså en som er fagkonsulent ved Ibsen-museet i Oslo, som heter Bergljot Geist. Så da er dere velkommen tilbake da. Tusen takk, og takk igjen.